Vairāki zināmi Latvijas maldinātāji sociālajos medijos biedē savus sekotājus ar ministru kabineta noteikumiem par obligāto medicīnisko pārbaudi un piespiedu izolēšanu. Piemēram, savulaik par Covid dezinformācijas izplatīšanu aizturētā bijusī Gaiļezera slimnīcas feldšere Marina Kornatovska stāsta.
Если вы, народ, по их мнению, столкнулись с каким-либо инфицированным человеком,
ja jūs tautieši, viņuprāt, esat saskārušies ar kādu inficētu cilvēku, viņiem ir tiesības ierasties pie jums mājās, un pat ne tikai mājās, jebkurā vietā, kur jūs atradīsieties, darba vietā, un viņi var atnākt ar policiju, un piespiedu kārtā jūs izolēs, piespiedu kārtā ārstēs, un piespiedu kārtā aizsūtīs uz laboratorijas izmeklējumiem.
Viņas video YouTube redzējuši 25 tūkstoši cilvēku. Taču patiesībā šie ministru kabineta noteikumi pieņemti pirms gandrīz 20 gadiem. Tie attiecas tikai uz nelielu, īpaši bīstamu infekcijas slimību sarakstu, kas nesen papildināts ar pērtiķu bakām. Skaidro veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.
Un grozījumu noteikumos pamēd, ka ja pastāv aizdomas, ka cilvēks ir inficējies un tās varētu būt pērtiķu bakas, tad nepieciešams ir veikt obligāti pārbaudi, jo jānodrošina inficētās personas izolācija un jāveic ārsta noteiktā ārstēšana.
Pretēji dezinformācijas izplatītāju paustajam, tas nenozīmē, ka ies pakaļ katram.
Ja ir runa par šo piespiedu pasākumu īstenošanu, tad tā tiek piemērot tikai tajos gadījumos, ja saslimušā persona ļaunprātīgi veic kādas darbības, neievēro ārsta epidemiologu rekomendācijas, un tādā situācijā, tad, lai novērstu slimības izplatīšanos un apdraudējumu apkārtējiem cilvēkiem, tad ir iespējams šo piespiedu izolāciju īstenot.
Cilvēkiem tiek piedāvāts izolēties mājās vai slimnīcās, ja dzīvesvietā nav iespējams novērst citu cilvēku inficēšanās risku. Būtiski arī, ka konkrētajos noteikumos un to grozījumos nav runāts par kontaktpersonām, bet tikai par tiem cilvēkiem, kas ir saslimuši, vai par kuriem pastāv aizdomas, ka viņi ir saslimuši. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīček iknedēļas melu un maldu apskats, kuru veidoju es, Ronalds Siliņš, kopā ar Evitu Puriņu un Jūliju Biti, Latvijas radio ziņu dienestam.